fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.
Ankafaliana no iarabananao izay miaraka aminay tsy tapaka eto amin'ity fiangonana iraka mpamafy fiadanana sy fanantenana ity. Katesisma no alalintsika eto dia mbola ao anaty ilay loha hevitra momba ny pastoralin'ny fianakaviana isika, ka nyresantsika tamin'ny farany ny resaka mombany hoe inona no mety ho voka-dratsy ny faharavan'ny fihavanana. Satria rehefa rava ny fihavanana dia lasa misy ny otripo, misy ny valifaty, misy ny fankahalana, misy ny fifandirana, dia tonga any amin'ilay hoe tsy mifandevo maty. Zavatra tena ratsy izany eo amin'ny Malagasy. Ka andeha ho jerentsika ary mompera, satria tsika kristiana no miresaka eto ary zay makatesiziny ity hoe ahoana moa izany ilay hoe fanarandian'i Kristy ao anatin'izay ilay fihavanana izay a, sady Malagasy koa ndresanay te Malagasy mandala fihavanana. Tamin'ny fandalinana teolojika dia niteny hoe io ane tsy maintsy tandrovana isan'andranandro fihavanana io e. Ka inona zany ilay fomba entina mikolokolo anio fihavanana io mba tsy ho rava, tsy ho tonga amin'ilay resaka nyresantsika tamin'ny farany hoe lolom-poso valifaty?
Izy io moa raha ohatra ka maha olona fotsiny no jerevana hoe amaha Malagasy fotsiny a, rehefa tsy te hiaraka ny zavatra hita eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fianakaviana, rehefa tsy te ho tonga amin'izay le tsy mifandevo maty izay le fianakaviana, de misaraka ry zareo, tsy mifamango intsony, tsy mifanerasera intsony, samy miolokoa azy zany a, zay mo fiteny daholo zany a, samy miolokoa azy rehefa tsy te ho tonga amin'ilay mifandevo maty, tsy mifandevo maty. Satria rehefa tonga tokoa ny fotoana tsy maintsy hisarana ny fahafatesana, de rehefa tsy le tsy mifanerasera intsony moa zany de mody tonga de mody mba mamangy, de mody mba manao an'izao sy ny zao, hoe tsy moko naninontsika fa sala am'izao sy zao sy zao, fitaina dolidolo le fombafomba rehetrarehetra, tsy andry zay lana teo zay. Nefa tsy kristiana zay ny hoe samihafa zany a ny fomba Malagasy maha olombelona fotsiny tsotra zao ny antsoina hoe fihavanana, sy ny hoe Malagasy kristiana mandala ny fifankatiavana tena marina araka ny nampianarin'i Jesosy Kristy. Raha nisy mpanoradalana anankiray sendra nyresaka tamin'i Jesosy mikasika n'io resaka fihavanana sy fifankatiavana io, dia ozy izy Jesosy hoe tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ka raha ny teny izy hoe tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra, zany hoe mba takatry le olona le mpanoradalana ihany zany hoe zao ngamba ny tokony atao rehefa tena hoe azahoana ny fanjakana lanitra ity. Ka raha tiana hateza zany ny fihavanana, na ao an-tokantrano io, zany hoe ao amin'ny ankohonana, na eo anivon'ny fianakaviana manontolo, de mila tandroina sy tezaina isan'andro amin'ny alalan'ny hatsara-panahin'ny fifandeferana sy ny faharetana. Na de eo aza ny hevitra tsy mitovy a sy ny toetra samy manana ny azy, de mila maharitra isika eo amin'ny fiarahamonina. De Jesosy efa nampianatra antsika hoe izay maharitra hatramin'ny farany no ovoavonjy. Io resaka teny Jesosy io tsy resaka hoe tenenina fotsiny ohatra zao, fa tena hoe izaho miara-monina amin'ny ranona sy ranona sy ranona, de mila mandefitra kely satria samy manana ny toetrany, samy manana ny fombany, samy manana ny fiainany a. Ka raha vao tsy ao zay fifandeferina sy faharetana kely zay a, samy tiam-panjaka ny heviny dolidoly a, de zay le hoe fitenena Malagasy koa ohatra ny adiny renikisoa, miady ny fanjinja fotsiny de samy tiam-panjaka. De zany ange ny olana am'izao fotoana e, tsy miaina an'le fiaina maha kristianina tsony ny olona, ny akamarony de reny ny afarany. Ka zay maharitra hatramin'ny farany ihany zany a no ovoavonjy. Fitaovana ihany zany ny fandeferana sy ny faharetana, satria hatsara-panahy anankiroa ireo a ilaina, fa ny fitiavana no lehibe indrindra ozy ny tenin'ny soratra masina. De io koa de mila zavaina kely ihany satria be dehibe mihitsy mpanao politika no manararohitra ny oteny soatra masina io a hiarovany ny tombontsoany sy ny politikany sy ny siaretrretra de atao fitaovana ny teniny soatra masina mba hiakarana sy atao tohatra fiakarana azahoana n'zay ilaina amenona paosy. Ka ny fitiavana tsy hoe le fitiavana araka zay eritreretiny azy akory, fa io le fitiavana araka ny eritreretin'i Jesosy tsy misy manam-pitiavana noho izay mahafo ny ainy ho an'ny tiany. Ka izay le fitiavana zay zany a raha ohatra ka nampiarana am'le toetsaina malagasy le hoe fihavanana de tena araka ny tokony izy. Misy tena karazan'olona tena manana ny toetsainy mihitsy, marina fa tsy de tena kristianina loatra izy a, fa tena mahafoy ny ainy mihitsy izy, mahafoy tena mahafoy vola makarena, mahafoy zavatra be dehibe a ho an'ny mpiarabelona aminy a, ho an'ny havany a, zay tonga ho aminy ka mangataka ka manana izy de manome. Ka efa toetsaina kristianina rehefa zany hoe mila zavaina tsara fotsiny zany a le izy mba hoe ho tena ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra sy sitrapon'i Jesosy Kristy zay nampita ny atao hoe fitiavana. Iny moa le antsoina amin'ny teny grika hoe agape, tsy hoe agape zany hoe fiarahana amin'ny sakafo amin'izao fa hoe sakafo mpiralahiana ozy ny olona, aa tena hoe tia ary tsy mitaky valiny, zany natao hoe agape. Ka raha fa nanome anao a ny ti anao a ka tsy voavaly ny zavatra iny a de tsy tokony alahelo. Fa ny fihavanana malagasy manko le ateriko alao ty tena matanjaka be mihitsiny a, rehefa nanome anao zay de mba ariky ny fihavanana de mihoatra manahirina sy mahamenatra raha matoty fa andao andeha ihany aloha isa raha mbo nananina antsika tamin'izao ka hontsika ny tsy mba hananina kosa. Tsy toetsaina kristiany zay fa toetsaina maha-olona tsotra eo ampiarabelona fotsiny. De zay zany a no tsy maintsy azavaina tsara hoe le maha kristianina de tena mahafoy ary tsy mitaky valiny.
Aleloha faranana eto mopera ny fandaharantsika androany a, toy izantsika izay resaka fitiavana izay raha ampitso ankasitrahana ianao mpiaino a dia mame fotoana anao indray izahay ho amin'izay raha ampitso izay.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.